teny sy hafatra ho raisintsika rihavana avy ato amin'ny soratra masina amin'izao alahady voalohany amin'ity taona telo ambin'ny folo sy roa arivo ity, dia izay hita ao amin'ny epistiliny soratan'ny Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko fahadimy ambin'ny folo ary ny andininy fahatelo ambin'ny folo no akatsika hafatra. Ndeha rihavana averenantsika averintsika ho vakiana izany, ary isika rehetra mihitsy no hiara-maky sy ity teny ity. Amin'ny anaran'ny Tompo ary Andriamanitra ny fanantenanany e, ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny sery ny fanahy masina. Amen. Ry havana malala amin'ny Tompo, izany tokoa no teny soratra masina hitondrantsika hafatra ao anatin'izao fotoana voalohany zigeonantsika irahantsika miombom-bavaka alahady amin'ity taona telo ambin'ny folo sy roa arivo ity izao. Ny fotokevitra kapobeny izay ifampitezan'ny FJKM amin'izao volana janoary izao dia ny hoe Andriamanitra ny fanantenana ny Tompo, fanandrify amin'izany indrindra ry havana, ary milaza sy manambara an'izany tokoa ity Romanina toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo ity. Fehiteny famaranana fotokevitra ara-ponoana no velabelarin'ny Paoly ao anatin'ity epistily ity izany. Firaritsoan'ny kristianina manaiky sy manaraka ny fampianarana tolony atao anatin'izao taratasy no soratany ho an'ny fiangonana izao, ary tsodrano ho an'ny fiangonana hitombony amin'ny firaisana amin'i Jesosy Kristy araka ny heri ny fanahy masina. Zany io teny io ry havana, ary mazana izy io a dia atao any anatin'ny fotoana anatanterahana tsodrano iray. Eto nefa dia ambara amintsika ry havana fa misy zavatra rolo lehibe izay asongadiny ity andininy fahatelo ambin'ny folo ity, dia ny amin'ny finoana sy ny amin'ny fanantenana. Ny amin'ny finoana sy ny fanantenana. Voalohany, ny finoana loharano ny fanamarinan'Andriamanitra ny kristianina, loharano ny fanamarinan'Andriamanitra ny kristianina. Ato anatin'ity epistily ho an'ny Romanina ity, Paoly apôstôly dia mampianatra ny fanafana azo ny kristianina vokatry ny famonjen'Andriamanitra tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy. Izay mino izany dia no hamarinan'Andriamanitra tamin'ny tsy fahamarinany rehetra tamin'ny lasa. Miariary izany ry havana, satria hitantaratra misongadina tsara fa raha mamaky sy miverina mijerisika ny tantara izay nanaovam-batisan'i Jesosy ao Matio toko fahatelo manomboka hatreo amin'ny telo ambin'ny folo ka hatrany amin'ny fahafito ambin'ny folo, dia miariary tokoa fa ity Jesosy ity dia zanak'Andriamanitra araka ny teniny re izay avy ao amin'ny lanitra misokatra manao hoe ity no zanako malalako izay sitrako, eo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ny fiainoana sy ny fanarahana ary ny finoana izay lazain'i Jesosy, ny asa nataon'i Jesosy ary mibaiko napetraka Jesosy, izany no azahoam-panafahana ary fahafahana tanteraka araka ny tenin'ny Tompo hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Hitantsika eo amin'ny Jaona toko fahavalo ny andininy fahaenina amby telopolo. Izany fahafahana ao amin'i Kristy izany ry havana no mitondra fifaliana sy fiadanana ho an'ny kristianina araka ny apôstôly Paoly. Ka fifaliana satria olona afaka tanteraka ao amin'ny Tompo ka miasa ao ambany fahasoavan'i Kristy. Fiadanana satria afaka amin'ny ororom-panahy mamesatra sady mandeha amin'ny fanamarinan'ny tompo ny fiainany noho ny finoana. Mizatra faharoa ry havanaraka izay voalaza teo dia ny hoe ny fanantenana ny famonjena. Ny fanantenana ny famonjena dia loharanon'ny herim-panahin'ny kristianina. Loharanon'ny herim-panahin'ny kristianina ny fanantenana ny famonjena. Mazana ry havana, ampiarahan'ny Paoly Apôstôly lalana ny filazanany amin'ny fanahy masina sy ny fanantenana kristianina. Eto amin'ity toko fahadimy ambin'ny folo ny andiny fahatelo ambin'ny folo ity, dia ao anatin'io firaritsoa, ao anatin'io fehiteny, ao anatin'io tso-drano ny ilazany amin'ny fanantenana sy ny fanahy masina. Ary hitantsika ihany koa ary amin'ny toko fahadimy ny andiny ny fahadimy amin'ity epistiny ny soratany ity, ary maro ny hevitra miseho izay erahany fanahy masina sy ny fanantenana lalana eo amin'ny fampianarany Paoly. Ao amin'ny Romanina toko fahadimy ny andiny fahadimy io dia miteny manao hoe, ary ny fanantenana dia tsy mahamenatra. Dia mitohy eo satria ny fanahy masin'Andriamanitra izay ny mena. Dia hitantsika amin'izany fa mifanaraka sy miara-dia mandrakariva ny fanahy masina sy ity fanantenana ity. Amin'ny apôstôly Paoly amin'ireo epistily ny soratany, ny fanantenana dia tonokitapo hitoeran'ny fahatokinan'Andriamanitra. Amin'ireo teny fikasana no men'Andriamanitra, amin'ireo teny fanomezan-toky no men'Andriamanitra, dia mitambatra ao anaty kitapo anankiray ireny. Ary io kitapo hitoerana io no atao hoe fanantenana. Ka ao anatin'izany kitapo izany a, rehefa tonga ny ady saina, rehefa mitraka ny adim-panahy, rehefa misy zavatra mandreraka, rehefa misy zavatra manahirana, raha vao misokatra ny kitapo ka misy teny fampanantenana ny amin'izany, dia mahazo hery vaovao indray. Ary izay no mahafanantenana ny fanantenana. Ny finoana dia tanana andraisana ny teny fikasan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fanantenana kosa dia kitapo hitobiny sy hitoerany mba hananana sery hoentina miatrika ny ady sarotra. Mahafinaritra indrindra ry havana ny mahatsiaro ity oabolana masina iray manao hoe, raha mbola hisotro ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Oabolana fahatelo amby roapolo ny andiny ny fahavalo amby folo. Raha mbola misotro ny farany, ka na inona zany zatra mety mitranga ho an'ny mpino, ho an'ny olona manana fanantenana, na mafy io, na mory io, na manahirana io, na inona, mety zavatra miseho zay mety hiteraka famozam-po, mety hiteraka fakiviny. Raha mbola misy tio ny farany, dia tsy fofoana akory ny fanantenana. Raha voatananao, voatahira ao anaty kitapo zay fitehirizanao ny teny fikasana, ny teny fanomezan-toky omen'ny tompo zay fanantenana kristianina, dia afaka mahajoro mandrakariva. Ary zany indrindra ry havana no ilazan'ny Paoly eto hoe, ny fanantenana dia loharanon'ny herim-panahin'ny kristianina, satria mbola misy anterana amin'ny farany zany. Mbola misy anterana amin'ny farany rehefa mbola misy ny fanantenana. Mitahiry ny teny fanomezan-toky omen'Andriamanitra zany ka sokafana dia raisina amin'ny tenin'Andriamanitra ary apetraka amin'Andriamanitra ny ady. Jereo tsara fa zatra efa nitrany zany. Fa na tamin'ny andro ny Abakoka aza dia hitantsika tsara fa efa olona ao anatin'ny fahadisoa mpanantenana, very hevitra sinsisinsisa zavatra mitranga. Ary ambarany Abakoka ao anatin'izany teny zany fa zay rehetra nametrahampitokisana dia indro nandamoka avokoa, kanefa namiseho azy zany rehetra zany. Rehefa manana fanantenana dia mbola matoky an'Andriamanitra ihany, araka ny teniny Abakoka hoe, na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, na dia efa lanyritra aza ny omby sy ny otry ao ambala, dia mbola omen'Andriamanitra tanjaka sy hery tahaka ny deravavy ny olona mino sy matoky azy. Tahaka izany koa zasy ianao ry havana, vao manomboka ity taona izay fotoana sika mietrahany eo ampelatanin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary vao manomboka ny taona dia mifampitaizany kristianina mba hanokatra tsara ny vavan'ny kitapo izay hitehirizany teny fanomezatoky atolotro ny tompo ny teny fampanantenana omen'Andriamanitra mba hatonga hery ho an'ny tenany rehefa tonga ny ora sarotra rehefa misy zavatra manahirana satria rehefa sokafana ny kitapo mandray ny tenin'Andriamanitra ny Andriamanitra ivavahantsika mihitsy ny heriavany no Andriamanitra ny fanantenany ary ny Andriamanitra izay vavahantsika dia mahay ny zavatra rehetra mahefa ny zavatra rehetra ary ny teny fikasana izay natolony dia tahaterahany avokoa na efa hatry ny taonjato maro aza nefa nanambarany izany mbola tahaterahan'ny tompo hatramin'izao androntsika izao ary movatsy izany ry havana voatsela kory sika izao ny nankalaza ny noely ny krismasy nahaterahan'ny mpamonjy efa tamin'ny andro fahagola tamin'ny andro ny mpaminany mika tamin'ny mpaminany isaia efa ela taonjato maro talohan'i Jesosy Kristy nefa naminaniana na amin'ny hatongavan'ny mesia ateraky ny virijiny tateraka izany nitrango izany ary vita ny asam-pamonjena tateraka ny fanavotana izao tontolo izao nomen'Andriamanitra anjara amin'izany zasy ianao ny teny fikasana tolotro ny tompo ry havana ny teny fanomezatoky ambarany raha voatahirinao anatin'ny kitapo fitehirizana izany teny mamy atolotr'Andriamanitra izany dia hoery hoentinao miasa hoery entinao miodra amin'ny fiainana ary hahafahan'ny fanahy masin'Andriamanitra miasa satria reny tenin'Andriamanitra mitoetra ny anatintsika ireny ny heriavany no hiasan'ny fanahy masina ho asa ianao e ary izay ny ilanantsika hoe mamaky tenin'Andriamanitra hatrany mivavaka mandrakariva mieno avatra sy mieno fampianarana mba hananantsika izany tenin'Andriamanitra izany ao anaty ka rehefa miasa ny fanahy masina mamerina ireny ao amin'ny fiainantsika dia indro manana herim-panahy vaovao indray ny mino ny Andriamanitra ivavahantsika izay nanome an'i Jesosy Kristy lahy tokany tompontsika dia Andriamanitra ny fanantenana loharaha-miaviany sosiny tsara rehetra ho amin'ny fiainantsika ka na fifaliana na fiadana na fahasoavana dia avy ao aminy no hanovozantsika sy hipoirany izany rehetra izany ry mpianakavin'ny finoana ry mpiara-mivavaka rehetra ry kristianina malala mifanatritava ao anatin'izao alady voalohany amin'ity taona 13 sy roa arivo ity aoka hitoetra tsara amin'ny fanantenany ianao fa loharahan'ny herim-panahyny kristianina izany ka raha te hajoro tsara ianao mamakivaky ity taona ity ataovy feno tenin'Andriamanitra ny kitapo izay fitehirizanao izany dia ny fanantenana ry havana malala ny finoana izay tananao mandray ny fahasoavan'Andriamanitra ary anamarinan'Andriamanitra anao rehefa hatsotranao izany noho ianao matoky an'Andriamanitra ny fanantenana kristianina dia atolotry ny tompo aminao ny fifaliana sa finonoka ny fiadanana ary ny faharipo sy ny famindrapo anananao fiainana miara-dia mamakivaky ty taona 13 sy roa arivo ity mahalinanao va zany ry havana raiso ny finoana ary ataovy lalipaka ny fanantenana fa atolotry ny tompo anao maimaim-pony zany ho voninahitry ny naraniy amen.